Doriți să deschidem cuvântul în Evanghelia după Ioan. Ioan, capitolul 5, în Biblie, la pagina 1030, unde vom citi împreună primele 16 versete. Pasajul este intitulat Vindecarea slăpănogului de 38 de ani. După aceea era un prasnic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Este a treia minune, lucrare minunată pe care a făcut-o Domnul Hristos, începând cu prima minune, când a transformat apa în vin, la nunta din Cana, din Ținutul Galilei, din Cana Galilei. A doua minune pe care a făcut-o este pe aceeași pagină pe care am citit-o și intitulat Vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc. Și aceasta vindecarea slăpănogului de 38 de ani. A făcut această revenire pentru a vedea sau a ne reaminti că evanghelistul Ioan redă 8 pilde în Evanghelia pe care a scris-o el. 7 sunt făcute de Domnul Hristos înainte de răstignire și cea de-a 8-a este după înviere, care se referă tot la o pescuire minunată pe țărmul Mării Tiberiadei, când Domnul Hristos i-a așteptat pe ucenicii care erau în larg și veniseră falimentari cu corabia la țărm fără să fi prins nimic. Aceste trei minuni, vindecarea asta, transformarea apei în vin, ne vorbește că mântuirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. A doua minune, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc, ne arată că mântuirea vine prin credință. Du-te, i-a zis slujbașului împărătesc Domnul. Fiul tău trăiește. Și omul acela a plecat prin credință acasă Și într-adevăr l-a găsit pe fiul lui sănătos. Micuțul era aproape bolnav pe moarte. Și cea de-a treia minune, vindecarea slăpănogului de 38 de ani, ne vorbește că mântuirea vine prin har. Vrei să te faci sănătos, Doamne, dar n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare. Scoală-te, ridică-ți patul și umdă. Când ești în strâmtorare, când nu mai ai pe nimeni, când tot în jur se năruie, aleargă la Iisus, este o cântare creștină. Deci primele trei minuni din cele șapte pe care le spune Evanghelistul Ioan despre Domnul Hristos ne arată cum vine mântuirea. Și am văzut transformarea apei în vin. Mântuirea vine prin cuvânt. A doua, vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc ne arată că mântuirea vine prin credință și a treia, vindecarea slăpănogului, că mântuirea vine prin har. Am făcut această revenire la cele trei minuni ca să vedem ordinea în care sunt ele expuse aici în Sfânta Scriptură. Dar ceea ce mi-a reținut atenția în mod deosebit este momentul acesta când Domnul Iisus era în momentul acela sus în cer la Tatăl și un ucenic al lui, un om credincios numit Filip, despre care am auzit mai înainte, l-a ajuns din urmă pe acest, putem spune, fără să greșim, un ministru de finanțe la împărăteasa Candace din Etiopia și acolo i-a tradus, i-a explicat despre cine vorbea, care era eroul sau persoana principală acolo în cartea pe care o citea el, era Biblia aceea, Vechiul Testament, desigur. Noul Testament nu era. Și vreau să spun că Domnul Iisus ne-a lăsat cuvântul lui scris, Sfânta Scriptură. Îi mai spune și cuvântul lui Dumnezeu, deoarece de peste 2000 de ori întâlnim expresia așa vorbește Domnul sau Dumnezeu a vorbit. Făcând o statistică, oamenii de știință, la sfârșitul celui de-al doilea mileniu, a doua mie de ani, care s-a încheiat în anul 2000, noi acum am intrat în cea de-a treia mie, în al treilea mileniu, zic, făcându-se o statistică, s-a ajuns la câteva obiective majore, și anume, întrebarea, una dintre acestea la care trebuia să răspundă oamenii de știință din lumea întreagă: care este cea mai mare invenție a mileniului trecut, mileniului 2? Răspunsul, tiparul. Al doilea, care este cel mai mare om de știință care a caracterizat mileniul al doilea? Răspunsul, Albert Einstein, câștigătorul premiului Nobel pentru fizică. Și al treilea, care este cea mai valoroasă carte din lume? Răspunsul, Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, noi acum suntem niște privilegiați că avem Biblia, iubiților, în față, citim în ea. Unii, când eram adolescenți, auzeam pe tata sau pe mama citind în cuvânt sau pe bunicul sau bunica citind și ne-a rămas anumite lucruri care nu s-au șters de pe pelicula vieții și când Dumnezeu a lucrat și noi prin mila și îndurarea Lui ne-am întors la Dumnezeu și L-am primit ca mântuitor personal. Revin la locul acesta. Era un prasnic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Dacă citim în Vechiul Testament, în cartea Levitic, la capitolul 23, acolo sunt 8 sărbători iudaice. Prima sărbătoare era sabatul, pe urmă urma Paștele, a doua sărbătoare, al treia sărbătoarea azimilor, că după Paște în continuare trebuia 7 zile să nu mănânce pâine dospită, ci azimi care înfățișează făcând o aplicație practică la noi pe terenul Noului Testament, viața unui credincios în care nu mai este o dominantă păcatul, o viață fără păcat. Și lucrul acesta îl vedem că Domnul Iisus, când l-a găsit în templu pe acest slăbănoc, i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Să nu mai păcătuiești este un prezent continuu, adică să nu mai trăiești în păcat, păcatul să nu mai fie o dominantă a vieții tale. În orice caz, aici ne vorbește că era o scăldătoare numită Betesda și ea avea 5 pridvoare. Această scăldătoare se găsea lângă poarta oilor. În Biblie am văzut că Ierusalimul avea mult mai multe porți, dar am reținut că 3 aveau aceste denumiri pentru animale, zoo am putea să zicem noi, porți zoo. Una era poarta oilor, alta era poarta cailor și alta poarta peștilor. Deci în domeniul acesta al animalelor zoo am reținut lucrul acesta, dar mai puțin are importanță că ne spune că o altă poartă în Ierusalim era poarta gunoiului, pe unde ieșea și mergea gunoierii și unde evacua sau debarasa orașul de resturi. Revin. Poarta oilor, Betesda, este vorba de această denumire. Betesda mai înseamnă casa milei sau a îndurării. Scăldătoarea aceasta avea denumirea Betesda. Despre ce ne vorbește nouă această scăldătoare, iubiților? Este un deget arătător spre Golgota, spre Domnul Iisus Hristos, care acolo de bunăvoie s-a lăsat crucificat cu păcatele noastre multe și grele asupra Lui și a plătit acest preț pe care noi nu l-am fi putut plăti niciodată, dreptății sau justiției Lui Dumnezeu. Acesta a fost sângele Lui sfânt și nevinovat, sângele mielului Lui Dumnezeu. Și în scăldătoarea aceasta avea 5 pridvoare și era o mulțime de bolnavi. Numai aici ne dă doar câțiva: orbi, șchiopi, uscați. Vă să zic că erau acești oameni bolnavi fizic, trupesc. Însă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, când îl citim, nouă ne vorbește că aceste boli despre care am citit aici ne-au caracterizat și pe noi și ne caracterizează și astăzi. Vorbesc în contul celor care încă nu s-au întors la Dumnezeu și nu L-au primit pe Domnul Hristos. Ce? Nu mă refer numai la boala fizică eu acum, mă refer făcând aplicație la boala aceasta spirituală, păcatul. Orbi, grozav de mulți sunt, păcătoși care văd binele rău și răul bine. Am putea să spunem că există oameni învățați, unii sunt studenți, alții sunt deja mari pe funcții, și când vezi valul de violențe care se întâmplă în România, când vezi grozăviile păcatului pe care le vedem ca și om credincios, nu ai altă pornire sau deschidere decât să splești în ochii, să te rogi pentru țara și poporul român: Doamne, ai milă de poporul acesta. Institutul Național de Statistică, făcând câteva numai precizări în sensul acesta, spunea că de la 1 ianuarie anul acesta 2019 au avut loc 1500 de violuri. Al doilea, au avut loc 2220 de acte de tâlhărie. Și al treilea, am luat numai doar așa, 151 de crime, din care 40 cu autori necunoscuți. Ce ne spune nouă? Că România este, putem spune, unul din pridvoarele acestea ale scăldătorii Bethesda, adică care ne îndreaptă privirile și ne îndreaptă poporul, aducându-l prin rugăciunile noastre spre Golgota, spre Domnul Hristos. Altă posibilitate nu există. De unde știm? Păi l-a întrebat Domnul Iisus pe omul acela: vrei să te faci sănătos? Da, Doamne, dar n-am pe nimeni care să mă bage în scăldătoare. Deci ne spune lucrul acesta, iubiților, că prin puterile noastre, prin religia noastră, prin tradițiile noastre, care nu l-au pe Domnul Iisus Hristos ca persoană centrală în mijlocul lor, este imposibil să ne vindecăm sau să ne facem bine pe boala păcatului. Nu există decât o singură șansă, scăldătoarea din Bethesda, casa milei și a îndurării. Vă dați seama ce competiție furibundă era între oamenii aceștia ca să ajungă, nu ne spune Biblia aici, dar cu siguranță că unul șchiop ăla putea să meargă și un tâc și un tâc și să se arunce în scăldătoare, după ce un înger miraculos se cobora din când în când în apă, tulbura apa și după aceea dispărea instantaneu și primul care se arunca în scăldătoare era vindecat. O minune a lui Dumnezeu, el este un Dumnezeu al minunilor și poate să facă orice în creația lui. Și lucrul acesta ne arată că slăpănogul acesta de 38 de ani, bolnav în situația aceasta, el era, am putea să spunem, și în categoria uscaților, pentru că totuși dacă ești slăpănog, te folosești nu numai de coate. Mi-aduc aminte când eram militar, de-am făcut și aveam un caporal rău și dădea cu noi de pământ, râși, marși, și mergeam pe coate, până noroi, până în asta, așa, și te ajutai de picioare ca să înaintezi, târâși, marși, era ăsta. E, vreau să spun, bietul slăpănog ăsta nici asta nu putea să o facă, doar cu coatele lui ca să ajungă. Deci venea altul care era însoțit de mama lui, de cineva, sau în sfârșit putea încă de bine de rău să mai meargă și să se arunce în scaldătoare. Și lucrul acesta, dialogul acesta pe care îl are Domnul Iisus cu slăpănogul, este și a avut loc și cu noi, chiar dacă nu l-am realizat în sensul acesta. Vrei să te faci sănătoasă, Maria? Doamne, dar nu pot eu prin puterile mele să mă vindec de boala păcatului. N-am încercat tot felul să mă vindec de nervii acestea. M-am încercat tot felul să mă vindec de minciunile acestea. Nu pot. Spunea o doamnă, mi-amintesc, cu ani în urmă, era într-o altă adunare mare în București, și zice, veniți de mult la adunare? Da. V-ați hotărât pentru Domnul Iisus? Da. Și am rămas uluit când mi-a spus, zice, dar vreau să vă spun un lucru. Nu știu de ce, îmi vine parcă am un duc de minciună. Mereu îmi vine minciuna pe limbi. Păi, zic că nu pot să stau în alt remediu decât să-i predai gura Domnului Iisus Hristos. Doamne, i-ai predat și gura, și vorbirea, și limba? Nu! Fă lucrul acesta cu pocăință, credință, du-te la picioarele Domnului Iisus și spune: Doamne, am o gură rea și îmi ies minciunile pe ea și nu sunt izbăvită de lucrul acesta, pentru că eu cred în tine, în jertfa ta. Deci am spus într-o paranteză lucrul acesta și vreau să spun că boala aceasta teribilă care este păcatul nu poate fi vindecată decât de Domnul Iisus Hristos. Și această întâlnire dintre slăpănogul acesta de 38 de ani cu Domnul Hristos a avut un final fericit. Faptul că și-a recunoscut neputința lui, ne arată că fiecare dintre cei care nu s-au întors la Dumnezeu și poate că sunt aici în mijlocul nostru ceva persoane care n-au luat hotărârea aceasta, primul lucru este să-și recunoască neputința. Este păcatul acesta pe care omul în general nu și-l recunoaște. Nu sunt păcătos și caută întotdeauna să îndrepte degetul spre altul, spre păcatele altuia. Este o deviație pe care o face și psihic și comportamental acest vrășmaș care este diavolul, un luptător care stă în umbră și care îl păstrează pe om să rămână în păcatele lui, în tradițiile lui și așa mai departe, cum a pomenit el, și să rămână mai departe în păcatele lui. Și eu m-am gândit, am avut și am colegi mulți și în sfârșit cunoștințe multe și i-am întrebat, de ce vrei? Zice, sunt ortodox. Dar gura păcătosului este o vorbă, adevărul grește. Știți de ce îi convine lui să fie rămână așa? Pentru că ortodoxul, el are un duhovnic, un popă care se roagă pentru el, care îl pomenește în rândul sfinților și așa mai departe, și el trăiește în păcatele lui, cum a pomenit el. Și asta e frumos, cum să nu-ți convină? Păi dacă ești credincios, atunci ai terminat-o cu minciuna. Nu mai vine când cineva trebuie să spui adevărul înaintea Domnului Iisus. Deci lucrul acesta nu-l poți face decât avându-l pe Domnul Iisus, pe Doctorul cel Mare, în mijlocul, în centru ființei tale, în inima ta. Deci, iată, vreau să spun că în situația aceasta, slăbănogul acesta a contat pe cuvintele Domnului Iisus Hristos. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. În momentul când i-a zis scoală-te, i-a dat și puterea de înfăptuire ca să se ridice. Dar vreau să spun o chestiune. Stăteam nu de acum, de când citesc în sfârșit în Biblie și cu asta și îl întrebam și eu pe Domnul, Doamne, dar ce este cu patul acesta, de ce să-l ia de acolo? Și patul acesta ne vorbește de două lucruri, și anume, unul, el este ceva urât, neplăcut, ai zăcut pe el, este ceva detestabil, să-l mai iau, cine să mai ia patul acesta? Iubiților, patul acesta pe care a zis să-l ia cu el Domnul Iisus, ridică-ți patul și umblă, ne îndreaptă privirile spre un lucru pe care noi îl neglijăm de multe ori. Zicem, l-am primit pe Domnul Iisus, cred că a murit pentru păcatele mele pe cruce la Golgota și asta, și pe urmă când ne întoarcem la Dumnezeu, unii, exact ca doamna aceea care spunea, dar mi-e minciunile și acum, nu trăiesc viața de izbăvire în Domnul Hristos și cu Domnul Hristos. Și atunci vreau să spun că este o problemă în sensul că noi n-am înțeles bine că pe cruce la Golgota Domnul Hristos a purtat nu numai păcatele noastre, ci a purtat și rădăcina sau sursa acestor păcate care este numit omul cel vechi, omul adamic pe care l-am moștenit. Acesta este o realitate. Și pe cruce la Golgota, Domnul Hristos a purtat, rețineți, nu numai păcatele noastre, ci și această sursă, acest izvor rău, omul nostru cel vechi, sau mai precis, euul nostru mândru, rău și egoist. Nu știi cine sunt eu? N-ai avut treabă, n-ai avut de-a face cu mine? Nu mă plec în fața nimănui. Expresii pe care le întâlnim și care arată eu nostru, acesta adamic, păcătos. El a fost răstignit pe cruce la Golgota. Dacă o să citiți în Noul Testament, în Epistola către Romani, la capitolul 6 există versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, cu Domnul Hristos. El a fost răstignit, a fost anihilat ca putere, dar ca existență a rămas în noi. Atenție! Însă el locuiește în noi, dar nu mai domnește în noi. Cuvântul ne spune în Epistola către Romani, Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de faptele lui. Roman 6:12. Deci nu ne spune că el este anihilat ca existență, este anihilat ca putere, să nu mai domnească. Mai departe, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, ale îndreptățirii. Dați gura voastră, dați ochii voștri care sunt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să n-ai un ochi rău. Mereu, iată ăsta, iar s-a îmbrăcat mai bine decât mine, are mașină mai frumoasă, un ochi rău și așa mai departe. Deci asta vreau să spun, că Dumnezeu la întrebarea care i-am pus-o Domnului Iisus, Doamne, dar de ce totuși ai îngăduit totuși să rămână omul acesta vechi, adamic, în noi, până când murim, până punem mâine pe piept? Răspunsul, 1. Să vezi gravitatea păcatului. Cât de grav este păcatul. Și al doilea, să te facă dependent de Dumnezeu. Întotdeauna să alergi la Dumnezeu. Cum aleargă cât un copilaș mic imediat, când e ceva un pericol, repede după fusta lui mama. Îl face dependent câtă vreme el e mic și așa mai departe, neputincios. Același lucru este și pentru noi. Și patul acesta, așa cum spuneam, urât, neplăcut, detestabil, el a trebuit să-l poarte și să-l ia de acolo, din cu el, acest om. Dar vreau să spun că el a fost un om salvat, un om mântuit. Și de aceea, în situația aceasta, spuneam că patul acesta mai reprezintă și ceva. În ce zi a făcut Domnul Iisus minunea? În ziua sabatului. Păi la evrei, la iudei, atunci în perioada aceea nu trebuia să faci nimic. Puneau mai presus tradiția lor ziua decât compasiunea Domnului Hristos față de bietul om ăsta care era slăbănoc. Atât un ritual din acest îngust, de felul acesta, Domnul Hristos avea să spună într-o împrejurare că El este Domn și al sabatului. Și dacă este Domn, poate să abroge orice lege și orice lucru. Deci sabatul a fost o sărbătoare iudaică care a fost pe vremea israeliților o perioadă în vechiul legământ. Odată cu Golgota, cu venirea Domnului Hristos, harul și adevărul au venit și sabatul s-a încheiat. Este ceva care, cum să spun, ne uimește pe noi când auzim pe cineva, întâlneam într-o altă adunare, unul, te-ai întors la Dumnezeu? Da. Ce faci? Cum să... Dom'le, m-am întors, mie îmi place la adunarea aceasta cu tare, dar eu nu mănânc carne de porc și nu țiu și sâmbăta. Să-i și sâmbăta și duminica. De atunci ori ești creștin, ori ești creștin cu numele de formă și așa mai departe. Deci vreau să spun, ori ți-ai predat viața Domnului Hristos și duci o viață nouă în Domnul Hristos și prin El, ori dacă nu rămâi cu tradițiile acestea, cu superstițiile acestea, cu idolatria aceasta și așa mai departe. Deci aceasta vreau să spun, că noi acum, din cele ce am auzit, aș vrea să ne luăm la revedere de la acest slăbănog și îl vom întâlni poate în cer, dincolo, în trupuri de glorie. El este pe terenul Noului Testament și face parte din biserica vie a Domnului Hristos. Nu biserica făcută de ziduri, ci biserica vie formată din mătularele acestea care suntem noi, cei care i-am predat viața Domnului Hristos și l-am primit ca mântuitor personal. Și în trupurile acestea de glorie, de slavă, îl vom întâlni și pe slăbănogul acesta și îl vom întâlni și pe fostul ministru de finanțe al trezoreriei care se întorcea acest famen etiopian către împărăteasa Candace din Etiopia. Îi vom întâlni și pe ei. Ce fericit a fost când a plecat cu cea mai mare comoară despre care spuneam, de aceste întrebări și răspunsuri, care au fost cel mai mare om care a fost cea mai mare invenție, care a fost cea mai valoroasă carte, Biblia, ducea Biblia. În anii de studenție nu mă întorsesem la Dumnezeu încă, făceam sport de performanță și Dumnezeu a pus în cameră cu mine unul care era din Etiopia, un negru, bineînțeles, credincios acesta. Mi-a vorbit de atunci și spuneam, uite, mama și tatăl meu credincios și îmi vorbește prin el. După aceea, la scurt timp, m-am întors la Dumnezeu. Asta vreau să zic. La revedere, famenule etiopian, în patria veșnică. La revedere, slăbănogule, din pritvoarele scăldătorii Betesda. Te vom întâlni, dar nu în trupurile acestea, ci în trupuri de glorie, asemenea cum spune cuvântul la Filipeni 3:21, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Iubiților, cei care nu v-ați întors, că e oră sau momentul acesta de evangelizare, e bine să nu mai amânați. Ce trebuie să faceți dumneavoastră? V-am spus la Roman 6:12, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Și lucru pe care ne-l spune Domnul Iisus, intră în odăița ta, încuie ușa, închide ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Este nevoie de o mărturisire a păcatelor pe nume, înaintea Domnului Hristos. Și anume, Doamne, am și mințit în viața mea. Am avut atâtea avorturi, am avut atâtea situații în care te-am făcut de rușine și pe tine și pe Dumnezeu, n-am ținut seama. Am furat, o să ziceți, nu, Doamne, am fost cinstit, că mama și tata m-a învățat să nu pun mâna pe nimic. Ai furat timpul, timpul nu este al nostru, timpul e al lui Dumnezeu. Și câtă vreme stai 5 ore la televizor, te prinde noaptea sau în fața calculatorului, navighezi pe el, ce să mai ești un înșelător la adresa lui Dumnezeu. Timpul nu este al nostru, rețineți. Și de aceea trebuie folosit, pentru că nu știm ce se poate întâmpla. Noi nu putem să facem altceva, eu personal și bineînțeles și alți credincioși și credincioase, ne rugăm pentru România, ne rugăm pentru dregătorii țării, pentru poporul acesta și pentru românii din diaspora, ne rugăm pentru ei ca să-i trezească Dumnezeu și să facă ca această carte care este Biblia să fie cartea de căpetenie a lor și Domnul să ne ajute să fim acei credincioși oameni ai rugăciunii pe care Domnul să îi folosească în lucrarea de trezire a poporului român. El să ne binecuvinteze cu harul lui și mai departe. Amin.